Господин сна страшно. Зыркс Максимус. То порезить из ваца войлока памятать. У, дядя войлоку.
Pašdarinātas darinātas maskas, ar ko vēl šogad 27. Decembrī plānociet Čigānu, jeb kā te tradīcija vēsta kaitu gājienā pa Dagdas pilsētu, izrāda Dagdas folkloras kopas olūteņa vadītāja Inta Viļuma. Neslēpdam arī to, ka šādu masku tapšanas mākslu iemācījusies pētot senču tradīcijas.
Nu papīra.
Nu papīra.
Da.
Papīrs lēme.
Tie vat putriņi saplāsts papīrs. Ar lēmi, ar jūdiņi kūpā sajaukta. I uzliktāt tūs formām visam, itam, kādas grib iegūt apakšā. Vispirms vojlaks apzalējumies ar parastu papīru vairokos kortos. Parastā vīzi saplāsta samācāta jūdiņi lēmī, lēmējās, pavā lēmē.
Zirga Maksimusa masku Čigāno sejot tur kātā, taču vēlna mātīte ir īsta sejas maska, kas nobiedēt spētu ikvienu.
Mūsim bārnim, kaut ko maskas zina pagulti vai stepļa, lai nenuzabēstās.
Oi, tī, kāži, tī. Agatavošanos, kā nūzašmējis, kam ir atveicis jūsu masku. Tagad būs strāšno.
Strāšno, ka to poļoks. Ja te pagošā goda taisi jau koša.
Valna motēta.
Nu, porspīlātas formas ir tas viss ir maskos. Tad, lai jai tāda, nu, īpaši ilgo kolpotu, ja ir bīzoka vai rokas kortas papīra liktas.
Stāsta Inta Viļuma, piebilstot, ka, lai arī daudz papīra kārtas liktas, smaga sejas maska nav un arī nevarot būt, jo citādi galvā neturēšoties. Lai arī maskošanās tradīcija Latvijā tiek piekopta no mārtiņdienas līdz pat metiņiem, katrā pusē aktīvākais šo tradicionālo izdarību laiks tomēr ir savs. Latgalē tie vairāk ir tieši Ziemassvētki.
Atkarībā no to, kāda tie ir sejas maska, arī pošam toļok ir josazagierbās attīcīgi maskai.
Pie Latgalē iecīnītākajām Inte Viļumamin ubaga masku. Izplatīti ir arī vēlni un raganas.
Runojot par dzīvnieku maskām, to tī ir loči, protams, vilki noteikti, kozas. Tī tādi simboli vilks un koza, arī caur rūtaļam tiek pasciets, ka aktualizējas to tumsoja gaišo cīņa.
Te Inte vēlreiz uzsver, ka katrai maskai obligāti ir arī sava simboliskā nozīme.
Piemēram, uzlīkūt novi ir jozareikinājis ar to, ka būs jovēc arī noteiktas darbības. Piemēram, jo izdancinoja visus, jo pas to uzskats, ka, kas ar novi izadoncojās, tas cīši ilgi dzējos.
Te dzirdams, ka Čigānos gājēja neaprobežojas vien ar masku uzģērbšanu vai pārģērbšanos. No maskotājiem tiek sagaidītas arī dažādas darbības. Čigānu gājiens parasti ir gana trokšņains un rībināšanas skaņu apvīts. Čigānos iešana ir arī Rēzeknes folkloras draugu kopas vītari, Ziemassvētku svinēšanas tradīcija.
Mēs parasti ejam Čigānos pašā 25. Datumā, jo mums ir svarīgi, lai visi ļauds būtu sātā. Parasti jau sieš pie saklotim galdim, visi priecīgā svētku noskaņojumā ir ļoti priecīgi saņemt gostus.
Stāsta vītaru vadītāja Sandra Stare, atklādama, ka tradicionāli Čigānos iešana sākas ar šīs tradīcijas piekopēju sanākšanu un galvenā šī gada vadmatīva izdomāšanu.
Un tas ir Otru gadu savaidok, ja vienu gadu mums mozī bārni ļoti daudz gribīt lēdze, nu tad mēs pieejamam dzemdējumus, imekļājam kristvacākus bārni.
Citreiz, kā turpina Sandra, tiek svinētas kāzas vai ārstēti sasirgušie, tomēr speciāli maskas vītari Čigānu gājienam iepriekš negatavojot, un saģērts tiekot tas, kas esot par rokai.
Nu sadzīvi derēgim priekšmetim, tī grūzu galvā, laka to apkort, vai tī kažuks uz otru pusi, vai tī puiši par meitam sazaģēt. Kaut ko tādu karūti par dagunu vai barankus par muti.
Tomēr, kā atzīst Sandra, Čigānu gājiena maršrutā visbiežāk mūsdienās tiekot izvēlētas jau zināmas mājas un zināmi cilvēki.
Mūsu parasti ir tomēr daudz, ja mēs meklējam tādu sātu, kurā var daudz ļaužu īt, ja mazos ķēvokļīšus to grūts izdarēt.
Bet parasti jau ieradušos Čigānus prom no mājas nedzen, tā kā maskas atnesot svētību, veicinot auglību, veselību, Tāpēc, ja šogad savās mājās vai darbā esat sagaidījuši ķekatniekus, čigānus vai kaitas, jāatceras, ka tās gaida arī kādus ziedojumus, jeb cienestu, piemēram, mandarīnus vai saldumus. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.